слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У четвер, 9 червня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Переглянути економічні санкції проти Росії і скасувати персональні санкції щодо російських парламентарів. За таке рішення проголосував французький сенат.
La Russie, parce que son économie pâtit des sanctions européennes.
Страждає Росія, бо її економіка буксує. І Євросоюз, бо його відносини з Росією заморожені.
Під матрацами в українців залишається близько 100 мільярдів доларів. Чому банкам зараз довіряє лише кожен десятий потенційний вкладник?
У нас банківська система згортається на рівні декілька десятків іноземних банків. І українська складова, українські банки фактично свою роль і місце втрачають.
Митна сотня для протидії зловживанням на кордоні може запрацювати з 1 серпня. Кабінет міністрів ухвалив рішення створити міжвідомчий цільовий центр, який перевірятиме роботу митників.
Це створення полуфабрикат, який буде створювати проблеми для бізнесу і займатися вимаганням коштів. Ми це вже проходили десятки разів.
Чи потрібна спеціальна структура для контролю за роботою митників? Чи допоможе це зупинити контрабанду? Спробуємо розібратися в цьому в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин вже готова знайомити вас з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Посольство України в Парижі закликає уряд Франції до твердості після того, як Верхня палата парламенту Франції і Сенат ухвалили резолюцію закликом до поступового і поетапного скасування санкцій проти Росії, пов'язаного з істотним поступом у виконанні Мінських угод. Далі цитата: Сенат ухвалив резолюцію, що закликає до демонтажу санкцій проти Росії. Твердість і відповідальність французького уряду мають ключове значення, зазначили в посольстві України у Франції. Крім того, посольство цитує сенатора Клода Малюре щодо результатів голосування французького сенату. Це білий прапор, на який Путін чекає впродовж останніх 2 років. За таку резолюцію 8 червня проголосували 302 із 318 членів сенату, проти були лише 16. Сенат Франції закликав уряд країни звернутися до своїх європейських партнерів з пропозицією скасувати без затримок індивідуальні санкції щодо російських парламентарів. Водночас сенат підтверджує свою незмінну відданість територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, засуджує незаконну анексію Криму і використання Росії сили на території України. Рішення Сенату Франції є рекомендаційним і не обов'язкове до виконання урядом. В прес-центрі штабу АТО заявляють, що ситуація за минулу добу на Донбасі загострилася. 43 рази проросійські сепаратисти відкривали там вогонь по позиціях Збройних сил України. Чи є потерпілі в результаті цих обстрілів, українські військові не повідомляються. Водночас на сайтах угруповання ДНР йдеться про те, що українська сторона, за даними донецьких сепаратистів, обстріляла Куйбишевський район Донецька. Також із важких озброєнь було обстріляно Макіївку. Поранена жінка, пишуть сайти сепаратистів. В угрупованні ЛНР про обстріли не повідомляють. Російський художник-акціоніст Петро Павленський, оштрафований судом Москви через акцію з підпалом дверей Федеральної служби Росії, заявляє, що не платитиме штраф. Після звільнення в залі суду Павленський заявив, що немає ні можливості, ні бажання платити. Також, за словами художника, керівництво Росії утримує владу терором.
Власть эта удерживается методом непрерывного террора. Более полугода я каждый день сталкивался с полицейским надзором.
Сказав Павленський. Міщанський районний суд столиці Росії Москви 8 червня оштрафував художника-акціоніста Петра Павленського на 500 тисяч рублів, це понад 7,5 тисяч доларів, в справі про підпал дверей будівлі Федеральної служби безпеки на Луб'янці. Суддя постановила звільнити художника із зали суду. Крім того, він має виплатити потерпілій стороні понад 7 тисяч доларів. Саме стільки вимагала ФСБ за згорілі двері. Ніч на 9 листопада минулого року Павленський облив бензином і підпалив вхідні двері в будівлю ФСБ на Луб'янці. Художник назвав цю акцію рукавичкою, яку кидає суспільство в обличчя терористичній загрозі. В турецькій поліції повідомляють, що кількість жертв вибуху автомобіля, скоєного курдським смертником 8 червня біля поліцейської дільниці на кордоні з Сирією, зросла до 5. Раніше повідомлялося про 4 загиблих. За даними МВС, жертвами стали троє цивільних осіб, двоє жінок поліцейських, 51 людина потерпіла. Напад в місті Мідіат в провінції Мардін відбувся на тлі сплеску насильства в Туреччині і наступного дня після того, як стався теракт у Стамбулі. І на сам кінець сьогодні віряни східного обряду святкують Вознесіння Христове. Це 12-те свято, його відзначають на 40-й день після Воскресіння. У народі це свято ще називають Знесенням або Вшестям, від сьогодні віряни вже не вітають, як було одразу після Пасхи, Христос воскрес, бо в храмах ховають плащаницю.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Це 7.14 у Києві, це ранкова свобода. Переглянути економічні санкції проти Росії і домогтися відновлення переговорів з Москвою. За таку пропозицію, а також за скасування персональних санкцій щодо російських парламентарів, виступила напередодні більшість членів французького Сенату. Це рішення є рекомендаційним, однак дипломатичні джерела у Брюсселі переконують, що, незважаючи на зусилля друзів Путіна у Франції та інших державах ЄС, до кінця місяця санкції проти Росії продовжать ще на півроку і без пом'якшення. Далі Віталій Єреміця.
У Сенаті Франції закликали уряд послабити санкції щодо Росії та звернутися до своїх європейських партнерів з пропозицією зняти без затримок індивідуальні обмеження щодо російських парламентарів, бо це, мовляв, перешкода для парламентського і політичного діалогу. Ініціатор цього кроку, сенатор Ів Поццо ді Борго, каже, що санкції шкодять всім.
La Russie, parce que son économie pâtit des sanctions européennes.
Страждає Росія, бо її економіка буксує. І Євросоюз, бо його відносини з Росією заморожені. Тим часом, як вони необхідні для подолання викликів тероризму, міжнародної безпеки, нагадаю, що санкції вдарили й по європейському валовому продукту. Страждають і держави-члени, що втратили російський ринок і потерпають від російських санкцій.
Perdu sur le marché russe et des effets de contre-sanctions russes.
Під час обговорення резолюції щодо пом'якшення санкцій поблизу французького сенату маніфестували представники української громади. Речниця організації українців Франції Анна Чесановська каже, що їхні акції протесту проти зняття санкцій з Росії триватимуть.
Ми будемо продовжувати маніфестувати, ми будемо продовжувати писати листи депутатам, сенаторам. Ми розуміємо, що це цього замало, тому що проти нас потужне російське лобі, тобто це така крапля в морі, але це нам необхідно щось робити.
Однак навіть за підтримки сенатом ініціативи парламентарів, які намагаються натиснути на французький уряд для пом'якшення санкцій щодо Росії, це рішення не має обов'язкового характеру для уряду. Остаточне рішення буде ухвалене у Брюсселі представниками 28 країн Євросоюзу. Тим часом продовження на 6 місяців санкцій щодо Росії у повному вигляді може статися навіть до запланованого саміту лідерів Євросоюзу наприкінці червня. На те, що це рішення можуть ухвалити на рівні постійних представництв держав Євросоюзу у Брюсселі, вказують чимало дипломатичних джерел. Майкл Емерсон, аналітик із Брюссельського центру європейських політичних досліджень, долю санкцій не береться прогнозувати, водночас вказує на попереднє рішення самих країн Євросоюзу. Не виконується Мінськ, тож не знімаються і санкції. І загалом, для чого повертатися до цього питання кожні півроку, питає Емерсон.
Я б закликав до меншого спротиву в ЄС. Вважаю, що дуже важливо припинити цей шестимісячний метод продовження санкцій. Вони мають залишатися доти, доки Мінськ-2 буде повністю реалізований. Це б допомогло ЄС уникнути цих частини непотрібних дискусій.
Каже брюссельський експерт. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Під матрацами в українців залишається близько 100 мільярдів доларів. Проте банкам зараз довіряє лише кожен 10-й потенційний вкладник. І те, що в цьому секторі з'являються нові банкрути, не стимулює людей робити внески. Одним з останніх банків, що потрапив під ліквідацію, став Хрещатик. Фонд гарантування вкладів від четверга 9 травня повертатиме гроші вкладникам. Експерти радять, обираючи фінансову установу, остерігатися високих ставок та сумнівних власників. Про це детальніше в матеріалі Яни Полянської.
Вкладники ліквідованого Хрещатика можуть забрати свої гроші через Ощадбанк, ПУМ, Банк Південний та Укрсиббанк. Українців просять дочекатися черги та не створювати ажіотажу в перші дні виплат. Хрещатик працював на українському ринку понад 20 років та входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Утім, у квітні НБУ відніс його до неплатоспроможних та, зрештою, відкликав ліцензію. Хрещатик такий не один. За період економічної кризи в Україні неплатоспроможними визнали 78 банків, тобто третину всього сектору. Нацбанк України пояснює, ліквідація є наслідком реформ у цьому секторі. Більшість банків уже пройшли стрес-тести і підписали програми дофінансування, а новий етап перевірок пройдуть ще 40 банків, анонсувала голова НБУ Валерія Гонтарєва в інтерв'ю «Українській правді». Загалом ревізія сектору має закінчитись наприкінці наступного року. Більша частина недобросовісних банків уже ліквідована, вважає Ярослав Солтес, екс-заступник голови правління Нацбанку. Утім, по суті, багато з цих установ були не банками, а просто пірамідами. Брали під високий відсоток грошей в українців, не кредитували українську економіку, а конвертували і виводили гроші. Солтес додає, що НБУ загалом діє у правильному напрямку. Утім, починати ліквідовувати ці піраміди потрібно було значно раніше. Взявши до уваги низку симптомів та ознак, українець може визначити, куди варто вкладати гроші з мінімальним ризиком, каже експерт. Найперший тривожний дзвіночок – за високі відсоткові ставки.
Це перша ознака, що банк має проблем. І що він будує піраміду. І як би він гарно не називався, і яким би він не був великим, він має великий шанс бути банкротом. Якщо ставки депозитні в доларах більше, ніж там 6-8%, в гривнях більше, ніж 16-17%.
Окрім того, вкладник має оцінити банк, хто поіменно є його засновники та керівники, чим ці люди займалися раніше. Також має значення, чи давно він на ринку та чи має держава у конкретному банку частку. Це позитивні сигнали, додає Солтес. Наразі НБУ відніс Приватбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк до системних, тобто українцям не варто боятись їх банкрутства і можна сміливо вкладати гроші. Якби не оздоровлювали банківський сектор, а повноцінно він запрацює лише за здорової економіки. У цьому впевнений голова Ради асоціації українців. Українських банків Станіслав Аржевітін. Зокрема, держава має робити фокус на малий та середній бізнес, на сільське господарство.
Сьогодні у нас банківська система згортається на рівень декілька десятків іноземних банків. І українська складова, українські банки фактично свою роль і місце втрачають. А це є неправильно.
В українців на руках залишається близько 100 мільярдів доларів. А це колосальні суми у порівнянні, наприклад, із допомогою Міжнародного валютного фонду у розмірі 2-3 мільярдів доларів, додає експерт. Прогнози Світового банку стримано оптимістичні. Зростання економіки України цьогоріч буде на рівні 1% ВВП. Яна Полянська, Радіо Свобода.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в «Ранковій свободі» поговоримо про так звану «митну сотню», створювану для протидії зловживанням на кордоні. Вона може запрацювати вже з 1 серпня. Кабінет міністрів ухвалив рішення створити міжвідомчий цільовий центр і 20 підконтрольних йому мобільних груп, які перевірятимуть роботу митників. Раніше це обіцяв прем'єр Володимир Гройсман. Крім того, вже через місяць урядовці анонсували впровадження відео- і фотофіксації під час митного контролю.
НАБУ періодично заїжджають, СБУ, центральний апарат і департамент внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби. Ну, поки що не було жодних якихось гучних затримань контрабанди, яка змогла перетнути державний кордон. То важко судити, чи додасть ще ефекту надсилання сюди додаткових якихось мобільних груп.
Отже, чи потрібна спеціальна структура для контролю за роботою митників і чи допоможе це зупинити контрабанду? Про це більше будемо говорити в другій частині нашої програми. Долучайтесь також до голосування і обговорення на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. А тим часом нагадаю, що журналісти пильно слідкують за роботою всіх державних органів, зокрема і розслідувачі з програми «Схеми». Вони цього разу задалися питанням щодо статків представників судової гілки влади.
Розкішні котеджі з басейнами, дорогі авто і квартири у центрі столиці. Чому у бідних українських суддів зазвичай такі багаті родичі? Це Андрій Горяйнов, голова Київського апеляційного адмінсуду. Минулого року він задекларував, що мешкає у квартирі в 39 квадратних метрів і не має жодної машини.
Імущество, яким я пользуюсь, я вказав в своїй декларації.
А це він після роботи приїжджає на БМВ до цього будинку. Маєток в центрі Києва записаний на його тещу – колишню. Про бідних суддів із багатими родичами. Дивіться «Схеми» у четвер о 21.50 на Першому.
Отже, дивіться «Схеми» сьогодні увечері о 21.50, а в ранковій «Свободі» час для огляду українських друкованих видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «День» наголошує, що зміни до Конституції у сфері судочинства – це репетиція ухвалення змін щодо особливого статусу Донбасу. Експерт видання переконаний, що між Києвом і Москвою існують певні неформальні домовленості. Про це докладніше «День» розповідає в статті «Зусилля одинаків». Втім, як переконує експерт тижневика «Країна», Верховна Рада не проголосує за особливий статус Донбасу. Не зможуть зібрати необхідної кількості голосів. Адже там тільки в травні загинули 26 українських військових. Ключовий момент – повернення контролю над кордоном. Якщо цього немає, то відсутній сенс виконувати Мінські угоди. Немає впевненості у безпековій складовій проведення виборів. І що Донбас не залишиться форпостом просування Росії на Україну. Російський газовий монополіст «Газпром» одержав листа від «Нафтогазу» про відновлення закупівель палива з липня 2016 до березня 2017 року. Газета «День» аналізує економічну і політичну складові відновлення закупівель газу в Росії. Експерт видання вважає, що звернення за газом до Росії – це не лише позиція НАКу. Йому було доручено озвучити політичну позицію влади відновити закупівлі. Ініціатива належить європейським союзникам. Експерт видання не виключає, що менеджмент «Нафтогазу» опинився сьогодні під подвійним тиском і з боку Києва, і з боку Брюсселя, наголошує газета «День». Краще мати революцію за революцією, ніж таку стагнацію, як в Росії, переконує читачів тижневика «Країна» німецький журналіст Борис Райшустер. Він переконаний, що зараз триває боротьба «Золотої Орди» і «Київської Русі». З одного боку, азійський підхід – людина ніщо і ніяких прав немає, все вирішує влада, а з другого боку – Київська Русь, яка є частиною західної цивілізації. Одеський припортовий завод на майбутньому аукціоні може придбати не стратегічний інвестор, а компанія, афілійована з олігархічними групами, стверджує газета «Голос України». Експертів газети насторожує політика конфіденційності щодо учасників торгів, якою керується Фонд державного майна України. А неучасть в конкурсі міжнародних стратегічних інвесторів вказує на підготовку до адресної приватизації підприємства в інтересах когось з українських олігархів, зазначають експерти парламентської газети.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Бібліотека на околиці Запоріжжя стала не лише культурним, а й спортивним центром для жителів району міста. Відвідувачі цього закладу тепер після відвідування читацької зали можуть розім'ятися та оздоровитися, адже тут відкрили тренажерний зал. Місцеві жителі радо сприйняли таке поєднання, адже так зване селище Запоріжжя-Ліве практично не має інших об'єктів рекреаційної інфраструктури. Обладнали спортивну залу у бібліотеці його коштом грантів міського бюджету та депутатської допомоги. Як працює незвичайна бібліотека, бачила наша кореспондентка Євгенія Назарова.
Гімнастичні вправи, а потім велотренажер. Поки шкільна секція на канікулах, п'ятикласниця Ліза ходить до цього тренажерного залу. Кольорові гімнастичні фітболи, 4 тренажери, гімнастична стінка зі снарядом для роботи з пресом, мати для фітнесу та стелаж літературою про спорт. Школярку сюди привела мама, адже вхід безкоштовний. Але за читацьким китком місцевої бібліотеки для дорослих. Саме при цій установі відкрито тренажерний зал.
Закінчився учебний рік. Она ходит на занятия сюда, чтобы не потерять физическую форму. Очень удобно, что у нас здесь рядышком с домом, буквально в 2 минутах ходьбы. Мы сейчас можем заниматься каждый день, приходим в любое время, во время работы библиотеки. Плюс ко всему этому, много полезной литературы мы можем здесь непосредственно взять. И для того, чтобы ей приготовиться к следующему учебному году, то есть все есть.
Приміщення залу для занять, роздягальнею, окремим ходом обладнали на першому поверсі будівлі, що ділять між собою бібліотека та художня школа. Ідею підказали самі читачі, каже завідувачка бібліотеки Марія Федосенко. А таких в установі нараховується понад 2000 чоловік.
То, що ми для них робимо мероприятия, проводимо якісь масові форми роботи, це не то. Ми провели опрос. Вони сказали, о, було б здорово, якщо був тренажерний зал.
Тренажерна зала працює, коли відкрита бібліотека. По суботам сюди приходять волонтери, що проводять заняття з фітнесу. Тренуються у залі люди різного віку. Пенсіонерка Любов зізнається, ніде раніше не займалася, а зараз вирішила ходити до тренажерної зали, бо безкоштовно і поруч з домом.
Ми нікуди не ходили, тому що, щоб куди піти, треба в город виїжджати. Ви знаєте, що домашні діла, діти, внуки, робота.
Завідувач бібліотеки констатує, відвідувачів не бракує. Жителям селища просто нема куди подітися. У робітничому поселенні поряд із заводами на самих задвірках Запоріжжя лише кілька шкіл, дитсадочок, поштові відділення, поліклініка, аптека. Та бібліотека. Аби дорослим мешканцям селища піти кудись розважитись, треба їхати до інших районів міста. Нема куди піти у поселенні із малими дітьми. Тому в бібліотеці раніше вже обладнали кімнату з книжками та м'якими іграшками для дітей.
Бібліотека, яка відноситься до дорослої системи, для дорослого населення. Але, вважаючи на те, що більше нікуди піти, і тим паче, що у нас навіть бувають такі випадки, що батьки приходять, залишають дитину, а самі йдуть кудись. Ми виконуємо функції ще бібліоняні, є нас і таке. Тому оця ось кімната, яку ми знаходимося, це сугубо дитяча кімната.
А поки читачі освоюють спортивні вправи, у бібліотеці жартують. Тренажерний зал є, треба ще й басейн зробити. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Мене часто-густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Вже з серпня може запрацювати так звана митна сотня для протидії зловживанням на кордоні. Кабінет міністрів ухвалив рішення створити міжвідомчий цільовий центр, який перевірятиме роботу митників.
Це створення полуфабрикат, який буде створювати проблеми для бізнесу і займатися вимаганням коштів. Ми це вже проходили десятки разів.
Чи потрібна спеціальна структура для контролю за роботою митників? Чи допоможе це зупинити контрабанду? Про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Прес-центр і штабу АТО в четвер повідомили про ускладнення ситуації на Донбасі через 43 обстріли минулої доби з боку проросійських сепаратистів. Під вогонь бойовиків потрапили околиці Авдіївки, Пісків, Опитного, Луганського, Новгородського, Майорська, Зайцева, Новотроїцького, Павлополя, Мар'їнки, Талаківки, Широкина і Новозванівки. В окремих випадках, щоб припинити активність ворога, українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, повідомили в прес-центрі штабу. Інформації про постраждалих через ці обстріли українських військових немає. В угруповані ДНР повідомляють, що пізно ввечері Збройні сили України обстріляли Куйбишевський район Донецька з важких озброєнь. Зруйновано житловий будинок. Через обстріли з важкої техніки Макіївки поранено місцеву жительку. В угруповані ЛНР про обстріли не повідомляють. Раніше тристороння контактна група домовилася про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, що мав настати з 30 квітня. Попередні аналогічні домовленості були укладені в січні, але тоді бойові дії не припинилися. Нині обстріли на Донбасі теж продовжуються. Сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам, які планують поїхати до Франції на час проведення Євро-2016, бути обережними в місцях масового скупчення людей. Також українців просять бути готовими до перевірки документів і особистого контролю силовиками. Євро-2016 у Франції стартує вже завтра. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що не відкидає загрози терористичних нападів під час чемпіонату, але повідомив про значну кількість силовиків, які працюватимуть для охорони правопорядку. Представники Держприкордонслужби України теж нестимуть службу в аеропортах Парижа, Марселя, Ліона, Ліля в рамках спеціальної операції «Єврокубок-2016». Турецька поліція повідомляє, що кількість жертв атаки на кордоні з Сирією з боку курдського смертника зросла до 5, раніше повідомлялося про 4. За даними МВС, жертвами стали 3 цивільних і 2 жінки поліцейських, 51 людина постраждала. Напад у місті Мідіат у провінції Мардін стався на тлі сплеску насильства в Туреччині після того, як відбувся теракт у Стамбулі, тоді загинуло 11 людей. 7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав закон, який дозволяє позбавляти депутатів імунітету від судового переслідування. Цей крок, як вважають, прокладає шлях для переслідування прокурдських законодавців, зокрема з Народної демократичної партії. Їх Ердоган вважає політичним крилом угруповання Робітнича партія Курдистану. Ну і на сам кінець, в Австрії партія Свободи, яка проводить антимігрантську політику, подала до Конституційного суду позов з оскарженням результатів президентських виборів, що відбулися в травні. Позов подали на передодні за 4 тижні до того, як в країні має відбутися інавгурація новообраного президента. Лідер партії Свободи Гайнц Крістіан Штрахе заявив журналістам Відні, що члени його партії не є розгніваними переможеними. Він назвав подання позову захистом засад демократії. На президентських виборах в Австрії кандидат від партії Свободи Норберт Гофер програв Олександру Вандер Беллену, незалежному кандидату, який виступив за підтримки партії Зеленим. У другому турі Вандер Беллен випередив Гофера всього на 0,6%.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 35 у Києві. І далі у програмі поговоримо про митну сотню для протидії зловживанням на кордоні, яка може запрацювати вже з 1 серпня. Кабінет міністрів ухвалив рішення створити міжвідомчий цільовий центр і 20 підконтрольних йому мобільних груп, які перевірятимуть роботу митників. Раніше це обіцяв прем'єр Володимир Гройсман. Крім того, вже через місяць урядовці анонсували впровадження відео- і фотофіксації під час митного контролю. Чи допоможе це подолати контрабанду і корупцію на митниці? Про це ми говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичевою. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго ранку.
І ви, шановні слухачі, також можете долучатися до обговорення цієї теми. Отже, які головні завдання, функції, повноваження цієї так званої митної сотні, як саме вона працюватиме?
Загалом мобільні групи, про які йдеться, повинні попереджувати і виявляти порушення законодавства як митними органами, це їхнє як основне завдання, так і представниками бізнесу, і реагувати відповідно на ці порушення. Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк. Прошу пряму мову.
Буде міжвідомчий цільовий центр, який буде спрямовувати 20 мобільних груп, які будуть діяти по всій території України. Керівник буде призначатися Кабінетом міністрів України за поданням міністра фінансів та буде підзвітний міністру фінансів. До центру війдуть представники Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби та Національної поліції.
Центр працюватиме цілодобово у декілька змін. У його складі працюватиме аналітична група і ці вже згадані мобільні оперативні групи. І, за словами Данилюка, керівник центру буде визначати, скільки мобільних груп діятимуть одночасно і куди вони поїдуть. Така робота буде також непогано оплачуватись. Мінімальна зарплата прописана в рішенні уряду, який оприлюднила «Українська правда», це 30 тисяч гривень. Але
непогано.
Так, але якщо мобільні групи покажуть свою неефективність, їх скасують, говорить Данилюк.
Цей захід може бути тимчасовим. Це просто зараз, щоб посилити контроль під час впровадження реформ, щоб просто не дискредитувати самих себе.
За словами міністра, мобільні групи зможуть почати працювати вже через 2 місяці, а через місяць, 1 липня, на кордонах запрацює відео- та фотофіксація митного контролю. І голова уряду Володимир Гройсман, в свою чергу, обіцяв, що це тільки початок реформи митниці, там ще багато різних нововведень.
Отже, насамперед, митників тепер посилено перевірятимуть, причому самі ж митники, тому що, як вже було сказано раніше, ці мобільні групи будуть створюватися з представників Державної фіскальної служби, тобто митниця є частиною цієї служби. Чи була вже якась реакція теперішніх чи колишніх співробітників митниці на цю звістку?
Єдине, що хочу зазначити, що там будуть не тільки представники фіскальної служби, а також представники Нацполіції і Державної прикордонної служби, тому таким чином будуть намагатись, я так розумію, їх балансувати. А колишній, що ж до реакції, то колишній очільник Державної митної служби Анатолій Макаренко на круглому столі в Інституті Горшеніна назвав чистим популізмом створення оцих мобільних груп проти контрабанди і корупції на митниці. Це передає LBUA. І ось що він сказав.
Чорна сотня – це створення полуфабрикат, який буде створювати проблеми для бізнесу і займатися вимаганням коштів. Ми це вже проходили десятки разів.
Чорна сотня – термін, який вже сам Гройсман, анонсуючи створення органу, що перевірятиме митницю. Але зараз, ймовірно, через певні історичні паралелі, він обмежується більш нейтральним «митна сотня». До речі, в експертному середовищі є інші думки. Зокрема, економіст реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський в інтерв'ю «Радіо Свобода» раніше зазначав, що новостворений, а тоді тільки анонсований орган буде не так каральним, як аналітичним, і посилить боротьбу з контрабандою, від якої щороку, за його даними, Україна втрачає від 10 до 50 мільярдів гривень податків.
Отже, ще один орган додатковий. І чи потрібна така спеціальна структура для контролю за роботою митників і за роботою самих митниць і проходження цього контролю? Чи допоможе це врешті-решт зупинити контрабанду? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про так звану митну сотню Гройсмана, яку раніше називали чорною сотнею, і чи потрібно створювати таку нову структуру для контролю за роботою митниць і самих митників. І з нами на зв'язку Ольга Решетилова, журналіст, вона раніше була волонтером фонду «Повернись живим». Як, на її думку, і яким, на її думку, може бути результат від створення такого органу? Доброго ранку!
Доброго ранку.
Пані Ольго, от насамперед, що вам відомо про теперішню ситуацію з контрабандою на лінії розмежування на сході України?
Ну, з того, що мені відомо, це потоки контрабандні систематизувалися. Це те, власне, чого добувалися ті, хто кришував цю контрабанду з Києва. Ось наразі меншою мірою іде такі невеличкі контрабандні вантажі, які там якісь фізичні особи перевозять, тому що от, власне, скасування цього добилися ті мобільні групи, які були створені. А великі потоки йдуть ешелонами, і все це процвітає, і люди, які це кришують, чудово себе почувають.
Ну от раніше ви згадали про ці мобільні групи, були і сутички з цими групами, напади на них. Наскільки от ініціативу створення нових таких мобільних груп в рамках створення цієї мобільної митної сотні можна вважати дієвою, от зокрема, саме на східному напрямку? І взагалі, що може бути дієвим в таких умовах, на вашу думку?
Ну, перш за все, я думаю, треба привітати бажання прем'єр-міністра боротися з контрабандою. Але от досвід тих мобільних груп, які були створені в зоні АТО, показує, що це, ну, скажімо так, більше схоже на авантюру і аматорство. Принаймні, так, як це виглядало в АТО, хоча ті волонтери, які брали участь в цих мобільних групах, зі мною не погоджуються, у нас з ними постійні дискусії. Ну, власне, що роблять мобільні групи? Мобільні групи ловлять за руку уже тих, хто, власне, переносить цей вантаж контрабандний, або переносить, або оформляє, якщо ми говоримо про митницю, так? На місці. Тобто вони ловлять за руку виконавця. Виконавець, як правило, нічого не вирішує, а ми всі знаємо, що українські структури, та, як митниця, як прикордонники, вже настільки обросли цими схемами, що ці схеми управляються, як правило, десь в Києві, і є люди, які це все контролюють або з Києва, або як мінімум з обласного центру. І все одно людина в обласному центрі пов'язана зі столицею. А мобільні групи не проводять оперативну роботу або не мають, ця митна сотня буде наділена такими повноваженнями, щоб проводити оперативну роботу і розкручувати весь цей клубок схеми і весь цей клубок зв'язків аж до найвищих кабінетів.
Тобто тут потрібно залучення інших органів, СБУ, ще якихось структур чи створення ще нових надбудов. От яким може бути вихід, оскільки потрібно, за вашими словами, починати з Києва?
Навряд чи потрібна там якась надбудова, у нас вже і так багато цих контролюючих органів. Я думаю, що просто до цих груп мали би бути включені оперативні слідчі, які могли б і були б наділені повноваженнями проводити цю слідчу роботу оперативно. Питання в тому, наскільки це все буде ефективно, тому що, я ще раз повторюю, це виглядає смішно, коли ми ловимо, наприклад, якийсь легковий автомобіль з тими самими цигарками, а поруч у нас йдуть просто ешелони з контрабандними товарами, і вони оформлені на рівні Кабміну. Контрабандні товари, розумієте? Тобто якраз то у них все чисто по документах, хоча ми розуміємо, що якщо ми вже не торгуємо з окупованими територіями, то ми не торгуємо з окупованими територіями. Крім того, я про це наголошувала ще рік тому. Я бачила на власні очі, як відбуваються ці договорняки, так? Як представники СБУ приїжджають до командирів підрозділів Збройних сил України, які стоять на нулі, вже будемо казати, на зоні на лінії розмежування, як вони домовляються про ці схеми, як вони пробують координувати весь ці контрабандні потоки. Паралельно є представники МВС, які зі свого боку намагаються контролювати. Починаються між ними сутички. І я ще тоді казала, що особливо включення цивільних осіб в ці групи – це було великою помилкою. І мені здається, зараз повинні понести відповідальність тих, хто створював ці мобільні групи, за смерті, до чого призвела їх діяльність. Ми знаємо, що загинув волонтер Андрій Галущенко. За дискредитацію Збройних сил України, тому що мобільні групи, часто не маючи повноти інформації, звинувачували певні підрозділи, а не завжди ці підрозділи були в цьому винні. Тобто це все було зроблено так на емоціях. Ми знаємо, коли загинув Ендрю, зразу звинуватили 92-ту бригаду, а зараз, коли йде судові засідання, на яких я була, і я бачила, що ці справи шиються білими нитками. Тобто спочатку у нас призначаються винні, а потім під них підганяються справи. Хто за це все понесе відповідальність? Так само, якщо є поставлено, у нас ще є такий поставковий менталітет, є поставлена задача, значить, зараз треба буде терміново дати результат, тому що все це дуже схоже на піар-акцію. І от я не виключаю, що зараз теж будуть показові акції, будуть призначені винні, і не виключаю того, що постраждають якраз ті люди в цій ситуації, які найменше задіяні в контрабандних схемах, а власне ті, які сидять в потоках, як завжди, будуть себе почувати краще за інших. Тому що я не кажу, що не потрібно боротися з контрабандою, але потрібен дуже активний громадський контроль,
системний підхід, як і до боротьби з корупцією в усіх інших галузях. Тобто корупція – це не хабарництво в розмірі 100 гривень, а це значно більші системніші і процеси, так? схеми.
Однозначно, так, звичайно.
Дякую. На зв'язку зі студією «Ринкової свободи» була експерт Ольга Решетилова. Сьогодні ми говоримо і аналізуємо, і пробуємо спрогнозувати, наскільки ефективною буде спеціальна структура для контролю за роботою митників і чи допоможе, власне, це зупинити контрабанду. Телефонуйте до нас, прямий ефір 490-2905, 490-2906, код Києва 044. Отже, ми ж з'ясували, що на прикладі мобільних груп, які працювали на Сході, що і з цими мобільними групами намагалися і домовитися, або силовим тиском вплинути на їхню роботу, і не виключено, що і та митна сотня, яка створюється під егідою уряду, може також зазнавати і такого впливу, не виключено. Зокрема, от наші дописувачі у соціальних мережах на запитання, чи потрібна спеціальна силова структура для контролю за роботою митників, чи допоможе це зупинити контрабанду. Більшість каже, що як варіант це можливо, але є й інші способи очистити митницю від корупції. От саме те, що ми говорили з експертом, що системна корупція, можливо, потрібно починати з цього, а не конкретно хапати за руку когось на місцях. І так само деякі з дописувачів скептично ставляться до створення ще однієї структури. Вони кажуть, так, звичайно, потрібно створити нову структуру, над цією структурою поставити ще один контролюючий орган, який буде підкорятися якійсь моніторинговій групі, можливо, спеціальній парламентській комісії. Ну, тобто, чим більше надбудов, тим легше втратити, мабуть, реальний контроль на цьому ланцюжку. І один з наших дописувачів бачить такий простий варіант вирішення питання корупції на митницях. Це, по-перше, робочі місця з достойною зарплатою, хоча ми згадували, яку зарплатню обіцяють поставити працівникам цих мобільних митних груп, митної сотні. І також достойна зарплата для людей в прикордонних областях, щоб в цих людей не було спокуси заробляти на такому бізнесі з нелегальним перетинанням кордону і перевезенням вантажів в один і в інший бік. І також посилення кримінальної відповідальності за контрабанду. Ну, це такі поради наших дописувачів у соціальних мережах. Я зазначу, що це не є репрезентативним дослідженням, а подає тільки окремі думки окремих нашої аудиторії.
Ну, говорячи про прикордонні області, я також спілкувалась із представниками Закарпатської ОДА, зокрема з їхнім речником Ярославом Галасом, і на його думку, якби після певного непорозуміння між головою ОДА Геннадієм Москалем і очільником Державної фіскальної служби Романом Насіровим щодо керівника обласної митниці, весь час приїжджають перевірки, перевіряють на корупцію, на все, що завгодно, але, за словами Галаса, донині нічого, жодних таких результатів ці перевірки не дали, тому він скептично ставиться до цього всього.
А як ставляться наші радіослухачі до того, що може змінитися? Послухаємо, у нас є на зв'язку. Алло?
Добрий день.
Добрий день, слухаємо вас.
Це Василь Чернігова. Я вважаю, що це повна дурня, оця ідея, там митна сотня, і це буде відбуватися так. Ну, по-перше, коли вони приїдуть, там уже будуть знати, ну, а потім 30 тисяч, ну, ми знаємо, які розміри хабарів в Україні, ну, дадуть 100 тисяч, і все буде залишатися, як і раніше. А це тому, що у нас в Україні діє колгосна система. Всі крадуть, а найбільше краде голова колгоспу і його оточення. От Єгор Соболєв назвав Порошенка головним корупціонером і політичним шахраєм. Поки патріоти не прийдуть до влади в Україні, толку не буде. Дякую.
Дякуємо вам за дзвінок. Наступний слухач, яка у вас думка щодо того, як навести лад на митниці і припинити контрабанду, і чи зможе це зробити нова спеціальна структура?
Алло.
Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Валерій, Полтава. Ну, у нас 300 тисяч чиновників, 300 тисяч силових структур, і Бог його знає, скільки ще всяких контролюючих, надсматрюючих і всяких органів. Була вона границя дирявою і останеться дирявою. Свіжий приклад, де зділися 50 вагонів з лісом, за которими контролювали все, починаючи від центрального телебачення і кінчаю волонтерами. Але в мене нещасне те питання. Границя – це замок з двох сторон. з нашої і з європейської. Так от мене інтересує, а куди ж дивляться наші хвалебні, так сказати, європейські цінності на те, що твориться на Україні? Невже вони не можуть з своєї сторони забезпечити належний контроль за всією цією контрабандою? Получається, що їм дуже все це вигодно. Ото там і шукайте.
Що ж, теж цікава думка, взаємовигідна ситуація дірявого кордону, але, певно, все-таки його треба якось латати і шукати для цього усі можливі засоби. Ну, і, певно, останній на сьогодні дозвонювач, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаїв.
Так, виконувався.
Ну, я хочу предложити такий спосіб, не новий, не може бути. Пусть кожен, як говориться, хто наворував, половину свого віддасть, і ми його туди простимо. Вот, начиная с Порошенко. Вот Порошенко покажет пример, и все остальные. А насчет патриота хочу следующее. Пока мы сами не станем патриотами, мы не сможем выбрать патриота. Спасибо.
Ну що ж, дійсно, давайте ставати патріотами і ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. В ранковій свободі ми говорили про рішення Кабінету міністрів щодо створення міжвідомчого цільового центру, який перевірятиме роботу митників, і з'ясовували необхідність створення такої структури, доцільність і можливу ефективність роботи.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Слухайте і дивіться сьогодні ввечері програму «Ми разом».
Воювати, відгороджуватися чи домовлятися? Яка стратегія і тактика уряду щодо тимчасово окупованого Донбасу? Ми разом говоримо з Георгієм Тукою, заступником міністра з питань окупованих територій.
Треба розуміти, що головним учасником цього процесу переговорного є не Захарченко і не Плотницький, це є Лялька. Головним учасником є Кремль. Коли Кремль може піти на поступки? Лише тільки тоді, коли на нього буде збільшуватись тиск ззовні. Але першим кроком має бути, звісно, річ, це припинення вогню. Нам треба поновлювати гуманітарні людські відносини.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
І на завершення новини.
Посольство України в Парижі закликає уряд Франції до твердості після того, як Верхня палата парламенту Франції і Сенат ухвалила резолюцію закликом до поступового і поетапного скасування санкцій проти Росії, пов'язаного з істотним поступом у виконанні Мінських угод. Далі цитата: Сенат ухвалив резолюцію, що закликає до демонтажу санкцій проти Росії. Твердість і відповідальність французького уряду мають ключове значення, зазначили в посольстві України Франції. За резолюцію цього змісту 8 червня проголосували 302 з 318 членів Сенату, проти були 16. Сенат Франції закликав уряд країни звернутися до своїх європейських партнерів з пропозицією скасувати без затримок індивідуальні санкції щодо російських парламентаріїв. Водночас Сенат підтверджує свою незмінну відданість територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, засуджує незаконну анексію Криму і використання Росією сили на території України. Рішення Сенату Франції є рекомендаційним і не обов'язкове до виконання урядом. Прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомляють про ускладнення за минулу добу ситуації на Донбасі через обстріли з боку проросійських сепаратистів. Всього їх було 43. Інформації про постраждалих через ці обстріли українських військових немає. А от в угрупованні ДНР кажуть, що пізно ввечері Збройні сили України обстріляли Куйбишевський район Донецька з важких озброєнь. Зруйновано житловий будинок. Через обстріли з важкої техніки Макіївки поранено місцеву жительку. Про це йдеться на сайті донецьких сепаратистів. Угруповані ЛНР про обстріли не повідомляють. Раніше тристороння контактна група домовилась про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі з 30 квітня, але обстріли тривають. Національний банк України вдвічі підвищив максимальну суму на купівлю іноземної валюти готівкою для громадян з 6 тисяч до 12 тисяч гривень в еквіваленті. Про це йдеться у відповідній постанові Нацбанку, яка набирає чинності із 9 червня і діятиме до 14 вересня. Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман не виключає, що військові невдачі угруповані Ісламська держава в Сирії і Іраку можуть спонукати екстремістів до організації нових атак на західні, російські і міжнародні об'єкти. Фелтман поінформував 8 червня Раду безпеки ООН про оцінки можливих загроз з боку угруповані Ісламська держава. Він каже, що угруповання зазнало значних втрат у військовому відношенні, але процес ще не є незворотнім.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».